Niko Paz je glavna meta Intera na ljetnoj transfer pijaci. Međutim, transfer će biti teško realizovati obzirom na to da je Paz pod ugovorom sa Komom do 2028. godine, dok Real Madrid u naredne 3 godine, uključujući i ovo ljeto, ima opciju aktiviranja otkupne klauzule kojom može vratiti super talentovanog Argentinca u Madrid. Marotta, Zanetti i ostatak rukovodstva Intera nadaju se upravo tome da će Paz izvršiti pritisak na Real Madrid kako bi aktivirali klauzulu od 8 miliona eura, nakon čega bi ga to isto ljeto proslijedili Interu u transferu vrijednom između 20 i 25 miliona eura. Međutim, prema informacijama Gianluca Di Marzia, Real Madrid i Como postigli su dogovor da španski klub ovog ljeta ne aktivira pomenutu klauzulu. To znači da bi Niko Paz trebao ostati u Komu barem još jednu sezonu. Ostaje da vidimo hoće li Inter pronaći način da ovog ljeta ipak dovede Paza u Milano.